สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3เรื่องการฟ้องคดีอาญาศึกษาและท่านผู้ฟังคะการฟ้องคดีอาญานั้นเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังนั้นการฟ้องคดีอาญาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้เอกชนผู้เสียหายที่จะร้องขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำโดยการร้องทุกข์กล่าวหาให้เจ้าพนักงานดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนในการฟ้องคดีอาญาจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะอาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญจะได้ให้ความรู้กับเรานะคะและในส่วนแรกนี้อาจารย์จะได้กล่าวถึงความสำคัญของการฟ้องคดีอาญาให้ทราบก่อนค่ะ
การฟ้องคดีอาญามีความสำคัญมากครับต่อสังคมของเราคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมในแง่ที่ว่าเป็นแนวทางให้ผู้เสียหายสามารถที่จะร้องขอต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้มีการดำเนินคดีแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีนั้นสามารถจะพิสูจน์แก้ตัวได้ว่าไม่ได้กระทำผิดในศาลครับ
เมื่อมีการกระทำผิดคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วนะคะจะมีใครบ้างที่มีอำนาจฟ้องได้ในเรื่องนี้อาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การที่เราจะพิจารณาเรื่องบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับเราจะต้องแยกพิจารณาคดีอาญาออกเป็น2ประเภท คือประเภทแรกคือคดีอาญาซึ่งก่อความเสียหายแก่สังคมโดยทั่วๆไปกับอีกประเภทหนึ่งก็คือกรณีที่มีราษฎรคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นผู้เสียหายด้วยตัวอย่างที่จะให้เห็นได้ชัดในเรื่องของคดีอาญาทั้งสองประเภทนี้นะครับในประเภทแรกที่ว่าเสียหายแก่สังคมโดยทั่วไปนั้นก็อย่างเช่นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดการขับรถเร็วเกินอัตราเนี่ยครับอาจจะยังไม่ไปชนใครให้เสียหายแต่ว่าเป็นความผิดต่อพระบัญญัติการจราจรทางบกซึ่งลักษณะของการกระทำดังกล่าวเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชาวบ้านทั่วไปถึงดังนั้นถึงแม้ว่ายังไม่มีคนเสียหายเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสังคมได้เสียหายแล้วกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคืออัยการเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีนี
้
แต่ในส่วนคดีที่มีรัศดรคนหนึ่งคนใดเสียหายเป็นพิเศษด้วยนั้นก็อย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าบังเอิญแกขับรถเกินอัตราแล้วแกก็ไปเฉี่ยวชนชาวบ้านเสียหายบาดเจ็บด้วยชาวบ้านคนนั้นก็ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีด้วยในฐานะที่แกเป็นผู้เสียหายครับ
แล้วถ้าราษฎรที่ได้รับความเสียหายประสงค์จะให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดจำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเองหรือไม่ในเรื่องนี้อาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญได้อธิบายไว้ว่า
ไม่จำเป็นครับ เพราะว่ากฎหมายเปิดทางเลือกให้2ทางก็คือการที่จะยื่นฟ้องด้วยตัวเองต่อศาลนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือดำเนินการตามสายงานของเจ้าพนักงานก็คือไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นตำรวจก็สอบสวนแล้วก็สอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีให้ตัวอย่างก็อย่างเช่นสมมุติว่ากอถูกนายขอลักทรัพย
์ครับ
ในทางแรกกอก็อาจจะให้ทนายเนี่ยครับจ้างทนายเอกชนฟ้องนายข
อครับ
เป็นจำเลยต่อศาลข้อหาลักทรัพย์เลย
ครับ
ในทางที่เขาได้รับความเสียหายในคดีนั้นหรือเขาอาจจะไปแจ้งความที่โรงพักบอกว่าขอเนี่ยมาลักทรัพย์เขาดังนั้นก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยตำรวจก็สอบสวนจับกุมนายขอมาสอบสวนแล้วถ้าได้ความว่านายขอลักทรัพย์นายกจริงก็ส่งเรื่องให้อัยการอัยการก็ทำสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาให
้ถ้าในกรณีที่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดนั้นกฎหมายจะถือว่าเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเสมอไปหรือไม่ในเรื่องนี้อาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญได้อธิบายไว้ดังนี้นะคะ
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดีมากครับแล้วก็นักศึกษาควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่ามักจะมีความเข้าใจผิดกันว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอันหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็นผู้เสียหายในทางกฎหมายแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น
คร
ับทางกฎหมายถือว่านอกจากบุคคลคนนั้นจะต้องได้รับความเสียหายอย่างจริงๆแล้วเนี่ยครับ ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ในสายตาของกฎหมายหรือในทัศนะของกฎหมายเห็นว่าคนคนนั้นเป็นผู้เสียหายด้วยหรืออย่างที่ในทางตำราเขาเรียกกันว่าผู้เสียหายโดยนิตินัย
ที่นิใน
ครับประเด็นนี้อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยเราคงควรจะพิจารณาในแง่ของตัวอย่างนะครับ
ครับ
ยกตัวอย่างก็คือกอชกต่อยขอยกกระทั่งปากแตกฟันหักอะไรเนี่ยครับก็ปรากฏว่าขอก็เดินมาดีๆในเรื่องแรกคือขอก็เดินมาดีๆแกก็ถูกชกต่อยนี่ขอแกเป็นผู้เสียหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าบังเอิญปรากฏว่าเรื่องกลับกลายเป็นว่าขอแกวิวาทชกต่อยกับกอก่อนกอก็เลยต่อยเอาขอฟันหักอะไรทำนองนี้จะเห็นได้ว่ามูลกรณีเรื่องนี้มันวิวาทกันซึ่งกฎหมายไม่สนับสนุนให้คนในวิวาทกันดังนั้นเมื่อวิวาทกันแล้วคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายแม้ว่าตามความจริงแกจะปากแตกฟันหักก็ตาม
สำหรับการฟ้องคดีอาญาจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาเรื่องศาลที่จะรับฟ้องและต้องยื่นต่อศาลใด
เรื่องนี้จำเป็นเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้มีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ระวังในเรื่องนี้นะครับเรายื่นผิดศาลศาลก็ไม่รับฟ้องเราก็ต้องเสียเวลาทำฟ้องมายื่นใหม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหลักใหญ่ๆในเรื่องนี้อาจจะสรุปได้สั้นๆว่าการฟ้องคดีนั้นก็ฟ้องต่อศาลชั้นต้นครับโดยเราควรจะต้องพิจารณาถึงอำนาจศาลแล้วก็เขตท้องที่ศาลควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นคดีอาญาเรื่องนึงเกิดในเขตกรุงเทพฝั่งพระนครก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นก็คือศาลอาญาที่อยู่ข้างสนามหลวง
ครับ
หรือถ้าเกิดที่ฝั่งธนก็ยื่นฟ้องศาลอาญาธนบุรี
ครับ
แล้วก็ในกรณีที่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องอำนาจศาลเนี่ยครับถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงคดีเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเกิดแถวบางลำพูอันนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งอยู่คุมท้องที่บางลำพูอยู
่และเมื่อโจทย์ได้ยื่นฟ้องและศาลได้รับฟ้องไว้แล้วจะเกิดผลตามอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญได้อธิบายไว้ว่า
ก็คือผลก็คือว่าคดีเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของศาลยังผลให้โจทจะยื่นฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นการฟ้องซ้อนคดีนั้นซึ่งในทางตำราเขาเรียกว่าเป็นหลักการห้ามฟ้องซ้อนคดีอาญาเรื่องการห้ามฟ้องซ้อนเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องที่โจทคนเดิมกับคดีเดิมหมายความว่าเป็นโจทย์คนเดียวกันแล้วก็จำเลยก็เป็นคนคนเดียวกันด้วยแล้วก็มีการกล่าวหาว่าทำผิดกรรมเดิมไอ้กรรมเดิมหรือว่าในการกระทำความผิดในการกระทำอันเดียวกับการกระทำอันเดิมนั่นเองในเรื่องเดิมนั่นเองยกตัวอย่างเช่นกอฟ้องขอฐานลักทรัพย์ในเคหสถานไว้แล้วนะครับต่อมาจะไปยื่นฟ้องต่อศาลเดียวกันนั้นหรือศาลอื่นในข้อหาบุกรุกอีกไม่ได้ทั้งที่ไอ้การลักทรัพย์ในเคหสถานนั้นมันมีการกระทำของการบุกรุกเข้าไปด้วยในตัวแต่ก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นฟ้องซ้อนเข้าไปไม่ได้
จากที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วนะคะว่าเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นราษฎรผู้เสียหายก็ดีอัยการก็ดีต่างก็มีอำนาจฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลนั้นอำนาจดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆกรณีหรือไม่หรือว่าเมื่อมีอำนาจแล้วจะคงมีอำนาจฟ้องคดีอยู่ต่อไปหรือว่าจะระงับสิ้นไปในกรณีใดบ้างในเรื่องนี้อาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้นะคะ
อำนาจฟ้องคดีอาญาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ครับ
มิได้คงอยู่ตลอดไปแต่ว่าอาจจะต้องระงับไปในบางพฤติการซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว
้ครับ
ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องคดีอาญาจะระงับเมื่อไหร่เนี่ยครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนซึ่งเราจะต้องพิจารณาในแง่ของข้อจำกัดอำนาจการฟ้องคดี
ครับ
หรือที่เรียกตามกฎหมายวิอาญาว่าสิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับสิ้นไปในการพิจารณาปัญหานี้จึงควรแยกออกเป็น4ประเด็นด้วยกันครับ
ครับ
4ประเด็นใหญ่ๆก็คือการเลิกคดีอาญาประเด็นหนึ่ง
ครับ
กรณีที่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่เป็นพฤติการอื่นๆซึ่งทำให้สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือข้อจำกัดสิทธิการฟ้องคดีอาญาในกรณีพิเศษเป็นทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับคือการเลิกคดีอาญาการเลิกคดีอาญานี้แบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยๆก็คือการเลิกคดีอาญาโดยการชำระค่าปรับขั้นสูงกับอีกเรื่องนึงก็คือการเลิกคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบปรับมีข้อที่สาระสำคัญที่ควรจะพิจารณาในรายละเอียดดังนี้นะครับคือในกรณีชำระค่าปรับขั้นสูงนั้นจะเกิดมีได้เฉพาะในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวเท่านั้นแล้วก็การชำระค่าปรับนั้นต้องเป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้กระทำความผิดเนี่ย ซึ่งเขาอาจจะยังไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ต้องหาแล้วหรือเป็นจำเลยแล้วก็ตามเขาก็นำเงินค่าปรับขั้นสูงนั้นโดยความริเริ่มของเขาเองนะครับไปชำระต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นในชั้นก่อนฟ้องก็คือชั้นสอบสวนก็ชำระต่อพนักงานสอบสวนถ้าเป็นชั้นศาลก็ชำระต่อศาลแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าการชำระต่อในชั้นศาลเนี่ยนะครับจะต้องชำระเสียก่อนที่จะมีการสืบพยานโจทย์นัดแรกเพราะถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการชำระค่าปรับขั้นสูงไม่ได้ส่วนในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับนั้นมีข้อจำกัดว่าจะต้องเกิดขึ้นได้เฉพาะในชั้นสอบสวนเท่านั้นโดยการชำระต่อพนักงานสอบสวนการเปรียบเทียบปรับกฎหมายได้กำหนดจำกัดประเภทคดีไว้ครับว่าเป็นคดีประเภทละหุโทษหรือคดีที่มีโทษไม่สูงกว่าละหุโทษซึ่งยกตัวอย่างเช่นอย่างคดีเมาสุราอารวาสในที่สาธารณะหรือว่าวิวาทชกต่อยกันในที่สาธารณะอันนี้ก็เป็นคดีละหุโทษซึ่งมีโทษปรับฐานเดียวหรือว่าถ้ามีโทษจำคุกก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนดังนั้นก็เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมีดุลพินิจที่เห็นว่าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้เพราะเห็นว่ายังไงก็ผู้กระทำผิดนี่ไม่ควรจะถูกฟ้องถึงกับจำคุกก็จัดการเปรียบเทียบปรับวิธีการเปรียบเทียบปรับในส่วนรายละเอียดนั้นก็คือว่าจะต้องกำหนดจำนวนเงินจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องหาเขาเห็นชอบแล้วก็ผลคดีนั้นจะระงับทันทีหมายความว่าสิทธิการฟ้องจะระงับทันทีที่ผู้ต้องหาเขายอมชำระแล้วนำเงินมาชำระต่อเจ้าพนักงานครับ
นอกจากการเลิกคดีอาญาแล้วนะคะที่อาจารย์กล่าวว่าสิทธิการฟ้องคดีจะระงับสิ้นไปเมื่อคดีมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดนั้นอาจารย์ก็ได้กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่าก
รณีที่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ฝากย้ำนักศึกษาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ในการศึกษากฎหมายวิธีสมัญญัติ3ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติที่ผ่านๆมานะครับในมหาวิทยาลัยอื่นที่สมัยที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยผมต้องดูอันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าออกสอบบ่อยๆดังนั้นก็เลยฝากย้ำนักศึกษาว่ากรณีที่การสิทธิการฟ้องคดีระงับเพราะมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดนั้นเนี่ยจะต้องศึกษาสนใจเป็นพิเศษคำว่าเสร็จเด็ดขาดในที่นี้กฎหมายได้ขยายความให้ชัดเจนว่าเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องครับต้องเป็นในความผิดที่ได้ฟ้องเท่านั้นซึ่งหลักกฎหมายอันนี้ก็สืบทอดมาจากหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทุกๆประเทศครับว่าบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกลงโทษคดีอาญาในความผิดอันเดียวกันในการกระทำอันเดียวกันเกินกว่า1ครั้งไม่ได
้ครับ
อันนี้ก็เป็นกฎหมายทั่วไปซึ่งคุ้มครองบุคคลที่จะให้ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำผิดที่เขาทำเพียงครั้งเดียวเขาก็ควรได้รับการพิจารณาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะในแง่ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราซึ่งนำหลักทั่วไปอันนี้มาบัญญัติไว้เป็นหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจพิจารณาออกเป็น3หัวข้อย่อยๆนะครับก็คือในเรื่องแรกนั้นจำเลยคนเดิมครับแต่เป็นเรื่องฟ้องจำเลยคนเดิมเพราะถ้าเป็นเรื่องฟ้องจำเลยคนละคนแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ผมยกขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นเรื่องจำเลยคนเดิม2ก็คือโจทย์จะต่างคนกันหรือไม่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าคุ้มครองจำเลยซะแล้วไม่สนใจที่ตัวโจทย์และกรณีที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องให้ทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมีคดีที่ฟ้องใหม่เนี่ยนะครับที่ฟ้องซ้ำเข้าไปเนี่ยมีประเด็นข้อกล่าวหาว่าได้กระทำผิดกรรมเดิมกับคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำถ้าหากว่าเป็นการกล่าวหาในคนละเรื่องนะครับก็ไม่เป็นฟ้องซ้ำเรื่องนี้คงจะต้องพิจารณาที่ตัวอย่างตัวอย่างก็คือสมมุติว่ากอตีหัวขอแตกคือศีรษะแตกเป็นแผลฉกรรจ์นะครับแกก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแกก็ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในระหว่างนั้นเจ้าพนักงานก็ดำเนินคดีกับกอฐานทำร้ายร่างกายสาหัสทางอัยการก็ยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจนกระทั่งศาลพิพากษาลงโทษคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วคือไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอีกต่อไปแล้วปรากฏว่าต่อมาขอแกเกิดถึงแก่ความตายขึ้นมากรณีเช่นนี้นี่จะมีการฟ้องกอในข้อหาฆ่าผู้อื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฟ้องคนละฐานนะครับแต่เราเห็นได้ว่าฟ้องในกรรมเดิมก็คือการตีหัวอันเดิมนั่นเองดังนั้นเป็นการฟ้องอีกฐานหนึ่งในกรรมเดิมกฎหมายห้ามฟ้องครับถือเป็นการฟ้องซ้ำต้องห้าม
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กรุณาอธิบายมาทั้งหมดนั้นนะคะยังมีประเด็นสำคัญอีก2ประเด็นคือพฤติการอื่นๆที่ทำให้สิทธิการฟ้องคดีระงับกับข้อจำกัดสิทธิการฟ้องคดีในกรณีพิเศษในเรื่องนี้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในกรณีพฤติการอื่นๆนอกเหนือจากคำว่าพฤติการอื่นๆนะครับ หมายถึงนอกเหนือจาก2ประเด็นที่กล่าวมาก็คือเรื่องการเลิกคดีอาญากับคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องซึ่งที่ว่าอยู่นอกเหนือจาก2ประเด็นนั้นก็เพราะว่าในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นได้กำหนดในมาตรา39นะครับกำหนดไว้7ประเด็นดังนั้นในการศึกษาเราเลยแยกว่า2ประเด็นแรกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเราแยกพิจารณาต่างหากส่วนเรื่องอื่นอีก5เรื่องนั้นก็มารวมอยู่ในเรื่องพฤติการอื่นๆซึ่งได้แก่1ก็คือผู้กระทำผิดถึงแก่ความตายเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดกันมากเพราะว่าเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเมื่อตายคดีระงับกรณีที่2ก็คือการถอนคำร้องทุกข์ครับการถอนคำร้องทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีคดีความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทซึ่งสามารถจะยอมความกันได้กรณีเช่นนี้ก็ถือเป็นพฤติการหนึ่งถ้าหากว่าผู้เสียหายเขาได้ถอนคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานแล้วคดีมันก็เป็นอันระงับไปไม่สามารถจะฟ้องคดีนั้นได้อีกหรือกรณีที่มีการถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดอันยอมความได้ก็เช่นเดียวกันครับอีกพฤติการหนึ่งพฤติการที่3ที่4นะครับก็คือมีกฎหมายยกเลิกความผิดหรือมีกฎหมายยกเว้นโทษกรณีเช่นนี้ก็ทำให้สิทธิการฟ้องคดียาเป็นอันระงับไปเหมือนกันเพราะว่าเมื่อมีการยกเลิกความผิดแล้วก็มีการก็จะฟ้องจำเลยในความผิดนั้นอีกไม่ได้เพราะมันไม่มีความผิดอีกต่อไป
ครับ
และประเด็นสุดท้ายในพฤติการอื่นๆก็คือเรื่องการขาดอายุความการขาดอายุความครับซึ่งกฎหมายได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดียาไว้ดังนั้นจะต้องฟ้องเสียภายในกำหนดเมื่อครบกำหนดแล้วคดีขาดทันทีสิทธิฟ้องนะครับ
คร
ับ ส่วนการจำกัดอำนาจฟ้องหรือว่าสิทธิการฟ้องนะครับในเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายวิอาญาวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว
้ขอขอบคุณอาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการฟ้องคดีอาญาค่ะรายการนี้อาจารย์คัมภีร์แก้วเจริญวิทยากรและให้เนื้อหาประกิตจักรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ลองนึกดูถ้าบ้านคุณถูกปล้นคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณคงโกรธแค้นและเจ็บปวดแล้วถ้าโจรที่ปล้นคือคนในบ้านมันคงเจ็บปวดยิ่งกว่าประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนหากคนไทยช่อราษฎร์บังหลวงก็เปรียบเสมือนโจรที่ปล้นบ้านตัวเองช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองของเราพบการทุจริตแจ้งตู้ปน.100ดุสิตกรุงเทพ10300หรือสำนักงานปปช.ถนนพิษณุโลกโทร282-3161-5และ282-0763มือสะอาดคาดไม่ลบ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชุดวิชา51304ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลเรื่องพยาบาลกับการตัดสินใจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะในปัจจุบันสถานการณ์ที่โลกและเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมประสบปัญหาความยุ่งยากความขัดแย้งและการแข่งขันมากขึ้นการตัดสินใจได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเป้าหมายและทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่การตัดสินใจนั้นเป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญมากต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่ต้องการให้งานบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้จึงพอที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรและบุคคลสามารถนำไปปฏิบัติและทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะการบริหารงานในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะยอมรับว่าการตัดสินใจเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการดำเนินการบริหารในองค์การต่างๆในการประกอบการงานอาชีพและในการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลการตัดสินใจในหน้าที่การงานนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ดังเช่นการแพทย์การพยาบาลการตัดสินใจจึงจำเป็นที่จะต้องถูกต้องทันต่อเหตุการณ์จึงจะสามารถช่วยและป้องกันชีวิตของผู้เจ็บป่วยได้การตัดสินใจเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และฝึกให้เกิดความชำนาญได้นะคะความสำคัญของการตัดสินใจที่ดีย่อมช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาต่างๆช่วยให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเนื่องจากปัญหาต่างๆช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสมรรถภาพปราศจากความกลัวความวิตกกังวลและสภาพที่ถูกบังคับในจิตใจเนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเกิดความมั่นใจและมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกทั้งช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาแรงงานและทรัพยากรในการทำงานนะคะการตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆที่ผู้ตัดสินใจแต่ละคนนำไปใช้โดยทั่วไปแล้วกระบวนการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเป็นการตัดสินใจที่กระทำถูกต้องตามขั้นตอนและความมีเหตุมีผลโดยอาศัยความรู้สติปัญญาความรอบรู้ดุลพินิจความสามารถในการหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแน่นอนการรู้จักประมาณการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้ตัดสินใจเป็นสำคัญนะคะคนเราทุกคนสามารถฝึกให้เกิดทักษะในการตัดสินใจที่ดีได้โดยอาศัยวิธีการต่างๆตามปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งขั้นตอนในการตัดสินใจหรือกระบวนการตัดสินใจอาจแบ่งได้เป็นหลายขั้นตอนสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. การพิจารณาถึงตัวปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจเริ่มด้วยการพิจารณาถึงปัญหาที่แท้จริงเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องมีหลักฐานผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาให้ชัดเจนเพื่อกำหนดตัวปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อการตัดสินใจก็คือการที่ผู้ตัดสินใจไม่สามารถค้นหาและกำหนดตัวปัญหาที่แท้จริงได้ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจนั้นกระทำไปโดยผิดเป้าหมาย 2. การพิจารณาด้านค้นหาทางเลือกในขั้นตอนของการค้นหาทางเลือกนี้ผู้ตัดสินใจต้องมีความสามารถในการนึกคิดและการคิดริเริ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหาต้องสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ตัดสินใจควรที่จะรู้ตัวปัญหาโดยละเอียดเพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นหนทางเลือกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขั้นตอนที่3คือการประเมินผลทางเลือกการประเมินผลทางเลือกต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อนำไปใช้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหายสำหรับขั้นตอนที่4คือการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในกระบวนการตัดสินใจเพราะเป็นขั้นที่ผู้ตัดสินใจจะต้องใช้ดุลพินิจตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงานในอนาคตและขั้นตอนสุดท้ายคือการตกลงใจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการผู้ตัดสินใจควรได้มีการทบทวนดูปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำไปสั่งการเพื่อปฏิบัติต่อไปและเมื่อได้มีการดำเนินงานและกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ควรต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติซึ่งจะเป็นการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการตัดสินใจที่ได้กระทำต่อการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะ
การปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัยในปัจจุบันนี้นะครับมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทั้งนี้เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองนะครับตลอดจนลักษณะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยการพยาบาลถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในระบบการให้บริการทางสุขภาพอนามัยพยาบาลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อสนองความต้องการของสังคมในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยของการพยาบาลจำเป็นต้องใช้ทักษะการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จนะครับลักษณะของการตัดสินใจในการปฏิบัติงานพยาบาลก็ขึ้นอยู่กับขอบข่ายงานพยาบาล3ด้านด้วยกันก็คือการปฏิบัติการพยาบาลการบริหารการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลลักษณะของการตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจในระดับล่างสุดเป็นการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานจริงๆการตัดสินใจในระดับนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจระดับง่ายเพราะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนน้อยคือผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งปัญหาที่ต้องการตัดสินใจนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆในการดูแลหรือการพยาบาลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มความรุนแรงของปัญหาขึ้นอยู่กับสภาพโรคของผู้ป่วยพยาบาลเองก็มีขอบเขตความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะตนและมีเทคนิควิธีการพยาบาลต่างๆในการทำงานอย่างชัดเจนข้อมูลที่ต้องการประกอบการตัดสินใจเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยต้องชัดเจนมีจำนวนมากพอและแหล่งข้อมูลค่อนข้างแน่นอนจึงทำให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานพยาบาลนั้นทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลามากนะครับ
สำหรับลักษณะการตัดสินใจกับการบริหารการพยาบาลเป็นการตัดสินใจในระดับกลางซึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางหรือหัวหน้างานที่รับนโยบายและวัตถุประสงค์จากผู้บริหารระดับสูงมาวางแผนปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจในการบริหารต้องอาศัยเวลาและความรอบคอบในการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติการตัดสินใจของผู้บริหารการพยาบาลย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการพยาบาลซึ่งต้องการความร่วมมือจากพยาบาลจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจนะคะผู้บริหารต้องคำนึงถึงทรัพยากรต่างๆรวมทั้งบุคคลสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่การตัดสินใจของผู้บริหารการพยาบาลจึงต้องคำนึงถึงหลักประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมและมีการถ่ายทอดสื่อสารการตัดสินใจไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะของการให้ข้อมูลในเรื่องของปัญหาและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อให้งานบริหารพยาบาลมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
ส่วนลักษณะของการตัดสินใจกับการศึกษาพยาบาลนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเก่าของการศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานและต้องอาศัยข้อมูลต่างๆมากมายผู้บริหารมักจะต้องใช้อำนาจการตัดสินใจรวมในรูปของคณะกรรมการซึ่งต้องพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับผู้เรียนสภาพแวดล้อมและเนื้อหาวิชาในการพัฒนาหลักสูตรสิ่งที่จะต้องตัดสินใจก็ได้แก่ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างเนื้อหาวิชาจำนวนหน่วยกิจวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนะครับนอกจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยทั่วไปแล้วในสถาบันบริการผู้บริหารการพยาบาลเองต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พื่อการพัฒนาบุคลากรให้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้นๆลักษณะของสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในกรณีนี้ก็ได้แก่หัวข้อการฝึกอบรมระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมและใครจะเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดย่อมต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจเป็นแกนสำคัญนะคะการตัดสินใจต่อการพยาบาลนั้นจะมีผลต่อการพัฒนาการพยาบาล3ด้านด้วยกันคือผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพการพยาบาลผลต่อการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในการเลือกวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นๆในทางการพยาบาลเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงมีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มคุณภาพของการพยาบาลซึ่งคุณภาพของการพยาบาลย่อมหมายถึงการบริการทางด้านสุขภาพอนามัยกระทำโดยพยาบาลเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการนะคะโดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการครอบคลุมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของผู้รับบริการหรือผู้ป่วยเป็นสำคัญนอกจากนั้นคุณภาพการพยาบาลยังหมายถึงการพยาบาลที่กระทำต่อเนื่องและยึดถือความปลอดภัยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะดังนั้นการตัดสินใจทางการพยาบาลจึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำอย่างพินิจวิเคราะห์ที่สุดถูกขั้นตอนและให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้รับบริการการตัดสินใจทางการพยาบาลย่อมก่อให้เกิดคุณภาพการพยาบาลที่พึงประสงค์ในทางตรงกันข้ามหากการตัดสินใจไม่ดีผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการนั้นซึ่งย่อมหมายถึงผลรวมของความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแก่วิชาชีพการพยาบาลในที่สุดถึงแม้ว่าโดยความจริงแล้วพยาบาลวิชาชีพทุกคนควรจะมีบทบาทเป็นผู้แก้ปัญหาหรือผู้ตัดสินใจในทุกสถานการณ์ของการพยาบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วเรามักจะพบเสมอว่าพยาบาลส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานอยู่มักจะไม่มีโอกาสฝึกหัดการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆน้อยมากทั้งนี้มีสาเหตุใหญ่ๆ3ประการคือ 1. พยาบาลขาดความมั่นใจที่จะตัดสินใจ 2. พยาบาลเสียขวัญและกำลังใจเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างการตัดสินใจของพยาบาลกับความคิดเห็นของผู้บริหารและเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจที่จะทำการตัดสินใจในโอกาสต่อๆมาและ 3. ระบบการบริหารในโรงพยาบาลที่ไม่เอื้ออำนวยให้พยาบาลทำการตัดสินใจทั้งที่พยาบาลอาจมีความรู้ความสามารถที่จะตัดสินใจได้ค่ะ
การตัดสินใจเป็นทักษะและเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งที่พยาบาลทุกคนจะต้องมีนะครับการตัดสินใจที่ดีย่อมแสดงถึงความสามารถในการทำงานทำให้เกิดการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้นการที่พยาบาลได้พัฒนาทักษะในการตัดสินใจทางการพยาบาลย่อมหมายถึงได้พัฒนาวุฒิภาวะและภาวะของผู้นำของตนเองในเวลาพร้อมๆกันด้วยซึ่งทักษะที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลนั้นก็ได้แก่ 1. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมายของการพยาบาลพยาบาลควรจะมีความรู้และทักษะในการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายของการพยาบาลเพราะจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยกระทำได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบ 2. การตัดสินใจพยาบาลควรจะมีทักษะในการตัดสินใจเพราะลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลจะมุ่งให้การแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 3. การบริหารเวลาพยาบาลต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาปฏิบัติงานของตนเองให้เหมาะสมกับปริมาณงานนะครับและ 4. การขจัดความเครียดพยาบาลมักจะประสบกับปัญหาความเครียดที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงจำเป็นที่พยาบาลต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคต่างๆที่จะใช้ขจัดความเครียด พื่อช่วยให้ตนเองมีอารมณ์มั่นคงซึ่งจะทำให้เกิดสติปัญญาและวิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานต่างๆได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจเป็นทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่พยาบาลทุกคนควรจะมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพและช่วยให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมการตัดสินใจที่ดีย่อมทำให้พยาบาลได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีคนเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถตลอดจนได้มีโอกาสพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองและความมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะรายการนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทกำกับรายการและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงอาจารย์พิรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและชั้นอัชราสังอยุธดำเนินรายการ
และผมสันจันทานานนท์ดำเนินรายการ
พบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ